Exodus chapter number 21. Exodus chapter 21. At halos kalahati na ng aklat ng Exodus at matatapos na tayo sa book of Exodus. So, Exodus chapter 21. Now, just for context, yung chapter 20 ay pinag-aralan natin last time. Yan yung Ten Commandments. Alright, so the Ten Commandments reflect a broader overall umbrella ng batas ng Diyos. Alright, so if the law, God's law, can be divided into three aspects. May tatlong aspeto ang batas ng Diyos. Exodus chapter 20 talks about the moral law. Moral law. Pangkalahatan yung moral law. Ibig sabihin, lahat ng batas ay moral. May tama at pinapakita ng batas kung ano ang mali. Kung ano ang tama, kung ano ang mali. Yan ay batay sa batas. Batas ng Diyos. Alright? And so, the foundation of every law is the moral law codified for us in Exodus chapter 20. Then, pagdating sa chapters 21 hanggang 23, from 21 to 23, medyo mas specific. Alright? So the law, may detalye yung 21 to 23. Yan yung civil law. Okay? Civil law. Now, we have to be careful na huwag natin kalimutan, bagamat ito ay civil law o batas ng lipunan, hindi ibig sabihin porque batas ng lipunan, hindi na siya moral. Moral pa rin siya. All law is moral. Okay? That's the nature of law. It has to be a moral law. Meron din mga batas na pangit at mali, and that would be immoral. But yun ay batas ng tao. May mga batas ng tao na mali, may mga batas ng tao na tama. Pero sa batas ng Diyos, lahat ng batas ng Diyos moral, tapos meron siyang panglipunan. Civil law. And then from chapter 24, Exodus 24 hanggang 25, yan yung ceremonial law. Ceremonial law. Batas ng pagsamba nila. Ginagamit yung Old Testament na sacrifices ng mga hayop, yung tabernakulo, yung pagwiwisik ng dugo, paghuhugas ng tubig, and so on and so forth. And that would be the ceremonial law. Okay? And all of this are all the aspects of God's law. Alright? So, God is the ultimate lawgiver. So, saan nanggaling yung mga batas natin? It's from God. God is the ultimate lawgiver. And so, merong moral aspects ng batas, may civil aspects ng batas, may ceremonial aspect ng batas. And all of this is complete, finished, and their goal of the law is Jesus Christ. Si Kristo ang nag-fulfill ng lahat ng mga batas na ito. Tayo, hinihikayat tayo na sumunod tayo sa moral law. Pero pumapalpak din tayo dahil makasalanang tao tayo. So binabali natin ang law ng Panginoon. Yung iba, mas malaki ang pagbali nila. Yung iba, mas maliit. Pero kahit maliit o man malaki ang pagbali mo sa batas ng Diyos, bali pa rin ang batas ng Diyos. At may sala pa rin tayo. And so on and so forth. So, we do our best to follow the moral law. But Jesus fulfills the moral law for us. So, nung namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, kinuha niya lahat ng ating pagbali sa moral law ng Panginoon. Tapos, yung civil law, He fulfilled that for us. And the ceremonial law, He fulfilled that for us. So, lahat ng requirements ng batas Complete yan kay Jesus Christ. Kaya pag tinanggap mo si Jesus Christ, ang pananaw sa iyo ng Diyos ay kung paano niya nakikita si Jesus Christ. Hindi ikaw ang nakikita ng Diyos. Hindi yung kabutihan mo ang nakikita ng Diyos. Hindi yung pagsunod mo sa batas ang nakikita ng Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay ang pagsunod at paggawa ng Panginoong Hesukristo sa batas para sa mga sumasampalataya sa Kanya. You see that? Now, ibig bang sabihin tayo bilang Kristiyano ay hindi na pwedeng gumamit ng batas? Hindi, wala na tayong batas? No! We still use the law for guidance and principles. At dito natin makikita may mga prinsipyo pala ito. Now, merong aspeto ng batas na para kay Israel at kay Israel lang. Halimbawa, yung ceremonial law o halimbawa, yung makikita natin civil law. But another thing, sorry, about Israel, dahil sila ay theocracy. Ibig sabihin ng theocracy, Theo, God, Crazy, Crazy, hindi, dito na. Theocracy, ibig sabihin, namumuno ang Diyos. God is in charge. Tayo, democracy. Anong demo? People. Crazy, namumuno. Ang tao ang namumuno. So, pag ang majority ng tao dito bumoto sa isang tao, siya ang pangulo. Whether you like it or not, yun ang batas. And so on and so forth. Pero sa Israel, hinalo nila yung pagsakop ng Diyos sa kanila. Tapos, so paminsan yung civil law at saka yung ceremonial law, naghahalo yan. Okay? Sa lipunan natin ngayon, ayaw na ng tao ng theocracy. Ayaw nila na mamuno ang Diyos. Inalis na nila ang Diyos. Kaya meron talagang sinasabi na huwag pakialaman ng iglesia ang Estado at huwag pakialaman ng Estado ang iglesia. Hindi naman masama yun. Ang pangit lang yung pag hindi kinikilala ng Estado ang Diyos. O, yun ang mali. At pag hindi kinikilala ng iglesia ang awtoridad ng Estado, mali rin yun. And so on and so forth. Pero lahat ng yan ay magkakasama. Aspeto ng batas. So look at Exodus chapter 21. Nasa civil law tayo. Pag-uusapan natin ang batas ng lipunan ng Israel. Israel's societal law or civil law or ordinances or decisions of legal standing or legal rulings concerning society. Not religious. Ito yung religious, ceremonial, religious. Ito, panglipunan. Alright? And so we see that God didn't just give us general principles, but He also specified specific applications of these general principles. Lahat ng ito, ceremonial tsaka civil, ay base sa moral. At ang moral ay base sa Diyos. And so God expects Israel to obey all of the law. And when you violate one, you violate the other, you violate the whole thing. Alright? And so on and so forth. Alright? So Exodus chapter 21, nasa civil law tayo today. Ito ang pag-usapan natin. Hanggang makaabot tayo sa chapter 23. So if you want to read ahead, etong mga 21, 22, 23 ay parang binabasa mo na yung phone book. Marami mga detalye at sa panahon natin ngayon, hindi natin ginagamit ito, pero pansinin natin ang mga principles na moral na hindi nagbabago. Kahit anong lipunan, merong mga aspeto ang batas na moral at hindi nagbabago at kaaya-aya. At kung matutunan natin, nagampanan ito, mas maging maganda ang bansa natin as a nation. Alright? Ganun din sa bahay. May prinsipyo din ang mga ganito sa takbo ng bahay, takbo ng eskwela, takbo ng gobyerno, takbo ng iglesia. Any society, kahit anong grupo, kung walang batas ang grupo na yon, mawawala ang effectiveness ng grupo na yon. Alright? And so on. So, Exodus chapter 21, the Bible says, now these are the judgments. Okay? So, there's ordinances, decisions at law, legal rulings, societal laws. They're called judgments. Ito yung mga hatol. Alright? So, here's the legal brief. Which thou shalt set before them. Alright? So, sa chapter 21, verse 2 hanggang verse 7, pinag-uusapan dito yung alipin. Alipin. So, Pastor, may pang-aalipin ba sa lipunan natin ngayon? Salamat sa Diyos, wala na. Kasi nga, naabuso ang sistema ng pang-aalipin ng mga masters. And so, pero sa kapanahonan ng Bible, may mga alipin sila. In fact, ano yung mga children of Israel sa Egypt? Slaves. Ginawa silang slaves. Alright, so we have verse number 2. Iningatan ng Diyos yung mga alipin. Hindi niya sila pinabayaan na ang trato ng tao sa kanila ay property lang. Hindi katulad ng ibang lipunan. Sa ibang lipunan, yung slave, wala silang karapatan. Pero sa batas ng Diyos, may mga karapatan ang mga slaves. Look at verse number 2. If thou buy an Hebrew servant 6 years, he shall serve. Okay, so 6 na taon lang na magsaserve ang alipin. And in the 7th, he shall go out free for nothing. May kalayaan siya pagdating sa year 7. So 6 na taon siya magsaserve. Pagdating, pagtapos na yung 6 na taon sa 7th year, yun na yung kalayaan niya. He is free. So, civil law ng Diyos yan. Ay yung batas ng tao, walang kinikilala. Walang kinikilala. And so on. Alright? Nag-order tayo ng bigas. Para yan mamaya sa, ano natin, food pack. Alright. Alright, so let's see here. Verse 3, and if he come in by himself, and he shall go out by himself, he shall go out by himself. If he were married, then his wife shall go out with him. So, alimbawa, naalipin siya, single. Aalis din siya, single. Pag naalipin sila ng mag-asawa, aalis sila, mag-asawa sila. Okay, buy one, take one. Biro lang. Ano ba yan? If his servant have given him a wife, she have borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her masters. He shall go out by himself. Kung gusto niyang iwanan niya yung asawa niya at yung mga anak niya dun sa master niya, pwede, umalis na lang siya ng sarili niya. Hindi siya obligado. Alright, so may karapatan siya. Kung pinilit siya na mag-asawa ng kanyang amo. And so on. Verse 5, and if the servant shall plainly say, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Okay, so, ayaw kong umalis. Nasanay na ako sa buhay na ganito. Gusto kong maglingkod sa master ko at komportable kami. I am happy here. Gusto kong maglingkod habang buhay. Oh, may provision din ng Panginoon. Anong gagawin? Verse 6. Then his master shall bring him unto the judges, and he shall also bring him to the door and unto the doorpost, and his master shall bore his ear through with an awl. Ano yung awl? Para siyang bakal na parang pako. Kukunin niya yung tenga ng kanyang alipin at bubutasin. So, madugo siya. Masakit, madugo. Pero yan ang simbolo ng commitment ng alipin sa kanyang master. Now, we saw a dog yesterday. Joseph and I, naglilinis ng kotse. Tapos may aso na pumasok.
ang ganda ng aso, medyo matanda na, pero maganda ang aso, ang bait-bait ng aso. We pet the dog, tapos nakita namin yung tenga niya, may butas. Binutas yung tenga niya, yung dalawa niyang tenga. At yun ay, ewan ko bakit nila ginawa yun sa aso na yun. I guess property na nila yun, so whatever. Pero ang pagbubutas ng tenga sa Bible ay simbolo ng pang-aalipin. Sa ladies, sa lipunan natin ngayon, kagandahan. O sa men, dapat hindi sila magpabutas. Dahil sa kababaihan yon. Yung men na may earrings, nako, ang simbolo nun, alipin ka. And so, pero ang pang-aalipin dito ay hindi na pwene-pwersahan. Kasi sabi niya, I want to live with my family and my master. Committed na ako sa kanila. Kaya butasin mo na yung tenga ko. Sa iyo na ako. It is a picture of submission. And Jesus Christ, when He hung on the cross, He was pierced. And He was committed to saving us. Imagine Jesus Christ, the servant of Jehovah God. Kaya alam mo, Kristiyano, kung gusto mo talagang ma-dedicate mo yung buhay mo sa Panginoon, walang shortcut. Dadaan ka talaga sa hirap. Dadaan ka talaga sa dugo, madugong proseso kung i-dedicate mo ang buhay mo sa Panginoon. Na may mga Kristiyano na ayaw i-dedicate nila ang buhay nila sa Panginoon, pansamantala lang, habang, halimbawa, habang menor di edad, tapos pag dumating ako sa edad na ako na ang magsasarili, gagawin ko ang gusto kong gawin. At hindi ako magpapasakot sa Diyos. That is at reality. Reality yan. Ha? Hindi ibig sabihin hindi sila ligtas. Pero ang Kristiyano na talagang magsasabing, Lord, salamat sa kaligtasan, salamat sa grasya ng, sa buhay ko, mabubuhay ako para sa iyo. Hindi ho simple yun. Parang bubutasin na rin yung tenga mo at madugong ang buhay mo. Pero sa kabila nun, meron kang commitment sa Diyos at ang Diyos ay may commitment sa iyo. Verse number 7, if a man shall sell his daughter to be a maidservant, she shall not go out as a manservant do. Hindi siya magiging katulad ng mga lalaking alipin. If she please not her master who had betrothed her to himself, then shall he let her be redeemed. To sell her unto a strange nation, he shall have no power, seeing that he had dealt deceitfully with her. So may karapatan yung mga alipin na babae. Hindi lang sila basta-bastang ibenta. Hindi sila basta-bastang gawing asawa. Sila ay may mga karapatan. And they have to honor this law. And if he have betrothed her unto his son, he shall deal with her after the manner of daughters. Kung ibibigay niya yung kanyang alipin na babae sa kanyang anak na lalaki, ang trato niya dun sa alipin ay hindi na alipin, kundi kanyang anak na babae. So you see that God is concerned with human rights and even ladies, women's rights. And so He treats women special. Isa sa mga marka ng kagandahan ng Kristyanismo ay ang pagtrato ng babae sa lipunan. Sa iba't ibang mga kultura, ang pananaw nila sa babae ay parang alipin. Secondary. Pero sa Bible, pinoprotektahan ang women. Hindi maging alipin man siya, meron siyang karapatan na hindi siya magiging katulad ng mga lalaking alipin. And so on and so forth. So you have it here. Verse number 10, if he take him another wife, her food, her raiment, her duty of marriage, shall not he diminish? Wala siyang shortcut dahil alipin yung babae. Kailangan yung dowry kasing bigat ng ladies. Verse number 11, if he do not these three unto her, then shall she go out for free without money.
Oh, so walang ano, kung hindi tama yung ginawa sa kanya bilang alipin na babae, malaya na siya. Oh, may freedom na siya.
So, it's a very important treatment that God gave towards women and even slave women. Here, verse number 12, ito yung death penalty. Okay? So, Pastor, sumasang-ayon ba tayo sa death penalty? Ikaw, basahin mo yung verse 12. He that smiteth a man, yung siya na pumatay sa tao, so that he die, para siya ay mamatay, shall be surely put to death. Oh, siya na pumatay sa tao ay papatayin din. So, kaninong batas ito? Ayun, moral ba yan? Yes, nanggaling sa Diyos. Yes. Okay, so yung death penalty, moral. Yes. Civil law. Yes. Ang nangyari kasi, yung mga nakokonsensya, human rights, halimbawa, violation, human rights, yung konsensya nila, tandaan natin, hindi trained sa Bible. Yung konsensya nila, train sa sarili nilang pananaw. Eh, Pastor, pag pinatay natin yung mamamatay tao, di hindi tayo, katulad din tayo ng mamamatay tao. Ayun ang konsensya. Yun ang konsensya na hindi nagturo sa kanila ng biblical. Okay? So, ang konsensya natin, pag hindi natin binigyan ng biblical information, gagawa siya ng sarili niyang paraan. So, kailangan i-train natin yung konsensya natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, you have to train your conscience biblically. Because if you do not train your conscience according to the Bible, your conscience will create its own law. And so, you have good people. They are good against the death penalty for good reasons. Yes, they have good reasoning, but the question is not, are you good? The question is, are you biblical? So yan ang dapat nating i-consider. And the Bible says, trust in the Lord. Lean not unto your own understanding. So may layunin ng Diyos kung bakit niya pinayagan yung verse 12 sa lipunan ng mga Hudyo. Go back to Genesis chapter 9. Hindi lang Exodus chapter 12 ang nagtuturo ng death penalty. Look at Genesis chapter 9. Tapos sa Genesis 9, meron pang dahilan ng Diyos kung bakit ini-implement niya ang death penalty. And so, look at Genesis chapter 9 verses 5 and 6. Genesis chapter 9, verse 5. And surely your blood of your lives will I require, at the hand of every beast will I require, and at the hand of man, at the hand of every man's brother will I require the life of man. Verse 6. Whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed, for in the image of God made he man. Yun. So, sino ang nagbuhos ng dugo ng tao, bubuhusin din yung kanyang dugo sa pamamagitan ng gobyerno, yung tao. Dahil lahat ng tao ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Do you see that? God made man, for in the image of God made he man. And so, kapag hindi mo rinespeto ang tao na nilalang ng Diyos sa kanyang wangis, tapos pinatay mo siya, hindi mo rin irespeto ang Diyos na naglikha sa kanya. And you will suffer death penalty. Na hindi ko sinasabi lahat ng napatay sa death penalty ay tama. Kasi nga, yung batas natin, baluktot. May mga namamatay sa death penalty na binintang lang. Okay, so hindi talaga perfect. Hindi ko sinasabi perfect ang batas natin na tao. ang batas ng Diyos ang perfect. Kaya dapat sundan yun. And so on. Alright?
Alright, so let's look at verse 13. And if a man lie in wait, but God deliver him into his hand, then I will appoint thee a place where he shall flee. And but if a man come presumptuously upon his neighbor to slay him with guile, thou shalt take him from mine altar that he may die.
So, kinikilala ng Diyos, mayroong mga aksidente. Ano ba, namatay siya, aksidente lang. May nangyari sa kanya, hindi naman sinasadya, pero namatay siya. Mayroong city of refuge ang taong ito. So, meron siyang recourse. Meron siyang pwedeng gawin para hindi siya patayin ng batas ng Diyos. Pero kapag sinadya niya yon with guile, sabi ng Bible, puot, guile, deceitfulness, murder talaga yan, yung tinatawag na murder, killing. Wala siyang recourse, wala siyang defense. Siya ay bibigyan ng death penalty.
Verse 15, and he that smiteth his father or his mother shall be surely put to death.
And so, pati yung nagbugbog sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, siya ay dapat bigyan ng death penalty. So, hindi itong pagbubugbog na konti lang. Ito ay tunay na halos patay niya yung kanyang nanay, kanyang tatay. And so, kailangan i-deal siya ng justice.
Verse 16, he that stealeth a man and selleth him.
Yan yung selling for slavery yan.
If he be found in his hand, shall be surely put to death.
Wala tayong karapatan para mag, ano ito? Smuggling, human trafficking. Okay? Lahat yan, nandiyan, no? Nangyayari ba ito today?
Yes.
So, kung ang Diyos ang masusunod, anong dapat mangyari sa mga human traffickers na nagde-destroy ng buhay ng tao? Yung mga bata, ingatan ninyo yung mga bata, huwag pag-alagala. May puting van, hindi, biro lang. Yung mga bata, huwag pag-alagala dahil totoong ini-snatch yan. Tapos hindi nila malaman, nandun na pala sa ibang bansa at ginagawang slaves. Totoo yan. It's true. Yung iba, hina-harvest yung organ nila. Pang-experiment. Pero kung ang Diyos ang masusunod, yung mga gumagawa ng kabalastugan na yan, death penalty. That's the law of the Lord.
Verse 18, if a man strive together, one smite another with a stone or his fist, and he die not, but keepeth his bed, if he rise again and walk about upon his staff, then shall he that smote him be quit.
Ibig sabihin ng quit dyan, acquitted. Kaya hindi siya papatungan ng death penalty. Kasi na, nag-away lang sila, nabugbog, yun, hindi naman siya namatay. So, walang kaso laban sa kanya for death penalty.
He shall pay for the loss of his time.
O, hindi siya nakapagtrabaho. So, ikaw ang babayad na ngayon sa sahod niya.
And shall cause him to be thoroughly healed.
Ikaw rin magbabayad ng medical niya. So, tingnan mo ang batas ng Diyos talaga. Mas magaling pa kaysa kay Rabbi Tulfo. Mas patas ang Diyos. And you see, fair na fair talaga ang Diyos. Sa ibang bansa, alam mo, pag nagnakaw ka ng maliit na bagay, pwedeng pungutan yung kamay mo. Hindi ho patas yun. Ay, alam ko, hindi tama ang pag... Siyempre, hindi tama ang magnakaw ka. Pero hindi rin tama yung pungutan ng kamay mo dahil nagnakaw ka. Ano ang katumbas ng kamay? Wala. Ang kamay ay napaka-importante. So, it is not fair. Pero sa batas ng Diyos, fair siya. Oh, binawian mo ang buhay ng tao, babawin din ang buhay mo. So, na-aksidente siya, di bayaran mo yung sahod niya, hindi siya nagtatrabaho, bayaran mo rin yung kanyang medical. Okay? Binugbog mo siya eh. And so, you see that here.
Say verse 20, if a man smite his servant or his maid with a rod and he die under his hand, he shall surely be punished. Notwithstanding, if you continue a day or two, and he shall not be punished for his money. For he is his money.
So, siya na lang magbabayad sa kanya at hindi na siya mag-death penalty, siya na lang magko-compensate para sa binugbog niya. And so, you have that there. Verse 22, if a man strive or hurt a woman with child. So, buntis yung babae, nahulog yung kanyang anak sa kanyang sinapupunan dahil sa striving, sa pang-aaway. So that her fruit depart from her, yet no mischief follow, he shall be surely punished according to the woman's husband will lay upon him, and he shall pay as the judge is determined. If any mischief follow, then thou shalt give life for life. Eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot, burning for burning, wound for wound, stripe for stripe. So, ang abortion ba ay legal? No. So, ang sibelo ng Diyos, anti-abortion. Hindi pwedeng patayin ang bata sa sinipupunan ng nanay. Ah, mga medical doctors, dapat makinig sila dito. Eh, Pastor, hindi naman natin batas yan. Oo nga, hindi nga natin batas, pero ito ang batas ng Diyos. So, pag may buntis, gusto niyang ipalaglag yung bata, ikaw ang doktor, ano ang gagawin mo? Binabayaran kasi ako eh. Follow the Lord. Verse 26, if a man smite the eye of his servant and his eye, or the eye of his maid that it perish, he shall let him go free for his eye's sake. Kung pag yung servant naman, na-damage yung kanyang mata, hindi na siya makakita, hindi na siya alipin. Malaya na siya. And so, you have that fairness talaga ang Panginoon. Verse 27, if he smite out his manservant's tooth and his maidservant's tooth, he shall go free for his tooth's sake. Ito naman, verse 28, accidents, pag-aksidente. If an ox gore a man or a woman that they die, the ox shall surely be stoned, and his flesh shall not be eaten, but the owner of the ox shall be quit. Malaya rin yung owner. Halimbawa, meron kang aso, hindi mo binabantayan yung aso na yan, tapos yung aso kumagat ng tao, okay? Sa Bible, papatayin yung aso na yan, at pero ikaw, wala kang sala bilang owner. Kasi nagawa mo na yung hustisya, nabayaran mo na and whatever. But if the ox were wont to push with his horn in time past, and it had been testified of his owner that he hath not kept him in, negligence. But he hath killed a man or a woman, the ox shall be stoned and his owner shall be put to death. Responsible pet ownership. So, ingatan si Jacqueline, ha? Marsha, pag may ibon ka na, when you get a bird, yung huwag kang kumuha ng bird yung tutuka sa ano, mata ng tao, delikado. Yung mga vulture, hindi magandang pet yun. Verse 30, if there be laid on him a sum of money, then he shall give for the ransom for his life whatsoever is laid upon him, whether he gored a son or gored a daughter, according to this judgment shall it be done unto him. If the ox shall push a manservant or maidservant, he shall give unto their master 30 shekels of silver, and the ox shall be stoned. If a man shall open a pit, and a man shall dig a pit, and not cover it, and the ox and ass fall therein, the owner of the pit shall make it good and give the money unto the owner of them, and the dead beast shall be his. So, halimbawa, maghukay ka ng sa property mo, kaya tapos nahulog yung pet nila, o namatay, o di ko-compensate mo sila. So, fair talaga ang Diyos. And eto, property rights, responsible pet ownership, and so on. Verse 35, and if one man's ox hurt another that he die, then shall she sell the live ox and divide the money of it, and the dead ox also shall divide. Or if it be known that the ox hath used to push in time past, the owner shall not kept him in. He shall surely pay ox for ox, and the dead shall be his own. So, fair na fair talaga ang Diyos. So, you see na ito ngayon ang mga paksa natin. So next week, pag-uusapan natin yung iba pang mga detalye ng civil law. Tapos pagdating sa 24-25, ceremonial law ang pag-uusapan natin. But lahat ng batas, ay galing sa Diyos. And God's laws are way, way better than man's laws. And God's laws are always fair. And God gives property rights. And slaves are not like mistreated. They have rights and privileges. They have the choice if they want to continue serving or if they want to voluntarily commit themselves to service. So, iba talaga ang lipunan at ang theocracy ng Diyos. Napakahusay, napakaganda. Alright? And let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we saw a lot of principles and details of the law, of the civil law. And we thank you, God, that you are a God of order and a God of decency and order and no confusion. And even though at times our conscience may be trained differently or wrongly, we can trust in your word and realign our consciences according to the word of God. Give us the strength and courage to live up to the truth of Scripture. We love you, Lord. Ask your blessing upon us. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. God bless you. You are dismissed.